Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valje të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 30 minuta të vijues. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Forca e sigurisë së Kosovës zbarkon për herë të parë jashtë vendit. Vetëvendosje kundërshton sërish privatizimin e PTK-s, kompaninë privatizuese e quan fantome. Bashkimi Evropian dhe Ministria e Tregtis ndihmojnë bizneset kosovare me 4 milion euro. Shoqatat mediatike në Maqedoni vazhdojnë të kërkojnë tërheqjen nga procedura të draft ligjit për media. Armatimi rus në Siri rrezikon të çojë në konfrontim të superfuqive, paralajmërojnë ekspertët. Për këto dhe informacione të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se duhet të respektuar procedurat për pjesëmarrje në Kosovës në tubimet rajonale. Kemi rënë dakord për mënyrën e pjesëmarrjes së Kosovës në tubimet rajonale. Nëse respektohen ato procedura, nuk do të ketë probleme, u ka thënë Dačić gazetarëve në Beograd. Serbia kërkon që për krah emrit të Kosovës në takimet e tilla të qëndroj edhe fusnota e cila thirret në rezolutën 1244. Në këtë mënyrë, sipas Dačićit, nuk do të ketë problem që përfaqësuesit kosovar të marrin pjesë në samitin e Evropës qendrore dhe lindore në Slovaki më 12 dhe 13 qershor. Lëvizja vetëvendosje ka kundërshtuar sot privatizimin e Post Telekomit të Kosovës përmes një aksioni. Përfaqësues të saj kanë vendosur një pankartë para objektit qendror të PTK-s me të dhënat krahasuese midis PTK-s dhe kompanisë për zgjedhur për privatizimin e kësaj ndërmarrjeje publike Asos Capital. Për Asos Capital është thënë se është një kompani fantome që paraqitet si mbulesë për paratë e pista të korrupsionit të bandave që udhëhiqen nga kryeministri Thaçi. Shirat e dendur kanë përmbytur shtëpi dhe rrugë, si dhe kanë detyruar evakuimin e mijëra banorëve në Evropën qendrore. Në Republikën Çeke, një grua ka humbur jetën pasi shtëpia e saj është marrë nga uji. Autoritetet çeke thonë se tre njerëz të tjerë figurojnë të zhdukur. Në Prag janë mbyllur disa stacione të metros dhe janë ngritur disa diga për të mbrojtur qendrën historike të qytetit nga vërshimi i lumit Voltava. Si pasojë përmbytjeve në disa pjesë të Gjermanisë është shpallur gjendje emergjente. Në Austri dhe Zvicër, rrugët dhe linjat hekurudhore janë përmbytur ose janë bërë të pakalueshme. 9 njerëz kanë humbur jetën në shtetin Oklahoma, ndërsa 3 të tjerë në Missouri si pasojë tornados që ka goditur rajonin amerikan. Mbi 91.000 shtëpi dhe biznese kanë mbetur pa energji elektrike qysh të premten, kur edhe ka nisur stuhia. Shërbimi i kombëtar për parashikimin e stuhive ka thënë se moti i ashpër do të lëvizë të dielën Kahlindja, duke kërcënuar një sipërfaqe prej Virginias deri në Maine. 2 javë më parë një tornado masiv ka goditur po ashtu qytetin Murtë të Oklahomas, duke marrë 24 jetë njerëzish. Një makinë bomb ka shpërthyer pranë një stacioni të policisë në Damask, duke vrarë së paku 8 forca të sigurisë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se sulmi duket të jetë kryer nga fronti Al-Nusra, grup militant i opozitës. Mediat shtetërore nuk kanë raportuar për ngjarjen. Në anën tjetër, luftime të ashpra në mes të kryengritësve rebel dhe forcave qeveritare janë raportuar në Kusair. Kombet e bashkuara janë shprehur të shqetësuara për mijëra civil të bllokuar brenda qytetit. Ato u kanë bërë thirrje palëve që të bëjnë armpushim dhe t'ju japin civilëve shansin që të largohen. Një helikopter me të cilin udhëtonte presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad dhe një grup i zyrtarëve qeveritar ka bërë ulje emergjente në veri të Iranit. Presidenca ka bërë të ditur se asnjëri në bord nuk është lënduar nga incidenti i së dielës. Nuk është bërë ende e ditur se çfarë ka shkaktuar uljen emergjente në malin Alborz. Një tërmet prej 6.2 shkallës të Richterit ka goditur të dielën Tajvanin, duke vrarë së paku një person dhe duke shkaktuar panik në mesin e banorëve. Epiqendra e tij ka qenë pranë qytetit Jenaj në qarkun Nantou. Vdekja e një personi është konfirmuar nga autoritetet spitalore, raporton CNN. Në qëtë blokun e lajmeve të radios, Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Dy kontingjente të forcës së sigurisë së Kosovës kanë zbarkuar sot jashtë vendit për të marrë pjesë në ushtrime ushtarake rajonale për menaxhim të krizave. Komandanti i tyre, General Lejtnant Kadri Kastrati, ka thënë se vitin e ardhshëm pret që FSK-ja të marrë pjesë në misione paqëruajtëse apo humanitare. Për detajet raporton Fatmir Aliu.
Ishin rreshtuar dhe po presnin që t'ju drejtohet komandanti i tyre. Jam pjestare të partë të forcës së sigurisë Kosovës që zbarkojnë jashtë vendit në një ushtrim fushor për të dëshmuar aftësit në menaxhim të krizave.
Të ndëruar ushtarë, nën oficer, oficer, ju përshëndes.
General Lejtnant Kadri Kastrati erdhi për t'i përcjell dhe për t'u thënë se këto dy kontingjente që po marrin pjesë në një ushtrim të tillë rajonal, krah me ushtritë të tjera, janë imazhi i vendit. Andaj kërkoi edhe përgjithësi shtesë nga ta.
Ne për herë të parë po zbarkojmë jashtë vendit me juve dhe unë jam shumë i bindur që ju do ta performoni forcën e sigurisë Kosovës në veçanti, por edhe përgjithësi Kosovën dhe do të prezentoni ashtu qysh na ka hije neve.
Për t'i motivuar forcat e sigurisë, theksoi se nga viti 2014 mund të ndodhë që pjesëtar tjerë të marrin pjesë edhe në misione paqëruajtëse apo humanitare.
Ne kemi bërë kërkesat tona edhe në NATO, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe te miqtë ndërkombëtar që synimi joni për vitin e ardhshëm është që të marrin pjesë krah për krah me ushtri të tjera në operacione humanitare, operacione paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO, Bashkimi Evropian apo Kombet e Bashkuara.
Dy kontingjente me pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës që u nisën nga kazerma Adem Jashari në Prishtinë do të dislokohen njëra në Shqipëri kurse tjetra në Maqedoni. Komandanti shpjegoi se në kuadër të konceptit të NATO Smart Defense, FSK-ja për herë të parë do të merr pjesë me oficer shtabor edhe në shtabet e përbashkëta që janë formuar në Shqipëri ku do të testohet misioni i kërkim shpëtimit rajonal. Por jo vetëm në rajon, FSK-ja sipas komandantit të saj mund të tregoj sukses. Në një bisedë të Radio Evropa e Lirë, General Lejtnant Kadri Kastrati shpjegon se investimet që ka bërë Alianca Veri Atlantike dhe partnerë tjerë direkt për 5 vite me radhë duhet të shpaguhen.
Ka ardhur koha dhe kemi zhvilluar forcën deri në atë nivel sa ne mund të shëndrohemi nga konsumatori i deri tanishëm në eksportues sigurisë.
Këtë faktor komandanti i FSK-s thotë se bazon në profesionalizmin e forcës dhe vlerësimin që i ka bërë NATO-ja.
Ne mendojmë, por jo vetëm ne, por edhe NATO-ja mendon që është koha që forca e sigurisë Kosovës të dalë edhe jashtë kufive të vet, të jap kontributin në operacionet të udhëhequra nga NATO, qofsh ato për paqë, qofsh ato humanitare, por jemi të gatshëm për një punë tillë.
Komandanti i FSK-s tha se po të pyetej ai. Pjestarët e FSK-s do të merrnin pjesë në forcën ndërkombëtare të asistencës në siguri ISAF që vepron në Afganistan. Të paktën sipas tij, forcat e sigurisë së Kosovës do të mund të dërgojnë të oficer shtabor në kuadër të kontingjenteve tjera të ISAF apo kudo tjetër në glob.
Nuk morët nga ne, po ne presëm që në rend po për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej NATO-s, që kudo që është nevoja. Në talmen që të naftojnë dhe unë besoj që në talmen FSK-ja dhe tjetë eftuar që të jep kontributin e vetë, për dhe një mënyrë që të arsitojmë gjitha të investime që e më në Kosovë që të dhonë kontributin tonë.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në përpjekje për të ndihmuar bizneset, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në bashkëpunim me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë ka siguruar 4 milion euro për t'u ofruar grante bizneseve mikro, të vogla dhe të mesme. Përfaqësues të komunitetit të biznesit e mbështesin nismën, por thonë se shuma është e pamjaftueshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Në shtator të këtij viti do të ndahen 4 milion euro fonde në mbështetje të sektorit privat, konkretisht industrisë së prodhimit dhe atyre të shërbimeve. 3 milion euro do t'i ndanë Zyra Bashkimit Evropian në Kosovë dhe 1 milion euro të tjera i ndanë Ministria Tregtisë dhe Industrisë. Artaj Strefi, këshilltare politike për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha se kjo skemë e garantimit të fondeve bëhet për të ndihmuar sektorin privat edhe në aspektin financiar.
Kemi marrë parasysh faktin që çështja në financë është një nga problemet kryesore të sektorit privat, ne kemi zhvilluar skemën e garantimit të kredive që nga shtatori do të ndohen 4 milion euro grante për bizneset, që gjithashtu edhe në këtë rast do të jetë fokusi kryesor pra i bizneseve prodhuese me qëllim të ndihmës së tyre që të vazhdojnë edhe më tutje me prodhim.
Për bizneset mikro do të ndohen nga 10 deri në 25 mijë euro, sqaron Strefi, duke shtuar se kriteret që duhet plotësohen janë që biznesi prodhues apo shërbyes të ketë potencial për eksport, të ketë rritje të numrit të punësuarve nga vitin e vet. Shtesë kësaj përparësi do kenë bizneset me pronare femra. 20% të poenave të llogaritjes për marrjen e granteve do të kenë përparësi gratë pronare të bizneseve. Ndërkaq grantet për bizneset e vogla dhe të mesme janë nga 25 deri në 200 mijë euro. Kriteret bazë do të jenë eksporti në 3 vitet e fundit dhe rritja numrit të punësuarve, tha Strefi.
Do të jenë vetëm për ndërmarrjet ekzistuese, jo për startupat, jo për bizneset të cilat dëshirojnë të nisin një biznes të ri, por për ato ekzistuese. Shtesë kësaj kemi edhe skemën voucher, e cila ka për qëllim pra ofrimin e këshillimit dhe të trajnimeve falas për bizneset prodhuese, bizneset e mëdha të cilat gjenden në Kosovë, me qëllim që ato të jenë sa më të forta dhe të vazhdojnë në prodhimin e tyre.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit mirëpresin çdo mbështetje financiare për sektorin privat, por që sipas tyre shumë andar është e pamjaftueshme. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit konsideron se fondet e Bashkimit Evropian janë shumë të vogla në krahasim me fondet që ndanë në vendet e rajonit.
Dhe kjo bën që biznesin Kosovë të kalojnë momente të vështira në konkurrencë, por edhe qeveria e Kosovës duket se nuk është duke zhvilluar aktivitete që do të thithin më shumë investime nga Komisioni Evropian për të shpërndar tek bizneset, dhe kjo krejt e bën që biznesi vendor të jetë i paparabartë në treg, dhe gjitha këto mbështetje që do të vinë nga Bashkimi Evropian do të afuqizojnë biznesin dhe ekonominë vendore, por nuk janë të mjaftueshme.
Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë tashmë sa herë kanë deklaruar se janë në përkraje të sektorit privat për të përmirësuar klimën e të bërit të bizneset dhe për të mundësuar qasjet e lehtë dhe thjeshtëzim të procedurave për fillimin e biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mesatarja e dërgesave të emigrantëve të cilat hyjnë në Kosovë është mbi 500 milion euro në vit. Për vite me radhë, këto dërgesa janë shpenzuar për konsum familjar. Tani ekspertë të çështjeve ekonomike sugjerojnë që këtyre mjeteve t'ju ndryshohet fokusi dhe ato të investohen në ndërmarrje të vogla apo të mesme. Luljeta Krasniqi sjell kronikën në vazhdim.
Kosova është njëri ndër shtetet që më së shumti ka pranuar dërgesa të emigrantëve. Konsiderohet se 18% e brutoproduktit të brendshëm në Kosovë përbëjnë remitencat. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, më shumë se 605 milion euro kanë arritur dërgesat e emigrantëve në Kosovë gjatë vitit të kaluar, apo rreth 20 milion euro më shumë se në vitin 2011. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se dërgesat e emigrantëve, të cilat për vite me radhë janë përdorur për konsum, duhet të ndërrojnë fokusin e investimeve në Kosovë. Naim Gashi, ekspert i ekonomisë, thotë se dërgesat e emigrantëve janë investime jo vetëm në familjet e tyre, por në gjithë Kosovën.
Unë sugjeroj që ata të fillojnë dal nga dal që të investojnë në disa ndërmarrje të vogla, ferma, prodhuese, kooperativa bujqësore, iniciativa të vogla, dyqane zejtare të ndryshme, dhe të fillojnë dal nga dal që dërgesat për konsum të cilat i kanë dërguar për familjen e tyre t'i orientojnë në investime.
Diaspora kosovare së fundi ka shprehur interesim për të krijuar fonde të veçanta zhvillimore, por që deri më tani nuk ka pasur asgjë konkrete. Sidoqoftë, eksperti ekonomist Naim Gashi thekson se investimi i diasporës në ndonjë ndërmarrje të vogël apo të mesme do të ndikonte në zhvillimin më të hapshëm ekonomik të Kosovës.
Nëpërmes kësaj, do të gjeneronin vende pune për familjarët e tyre, do të përmisonin bilancin tregtar dhe të pagesave të Kosovës me vendet e jashtme, do të forcojshim kapacitetet e prodhimit vendor dhe njëkohësisht do të gjeneronim një fitim sado simbolik për ata të cilët investojnë në Kosovë.
Thuhet se afër 25% e popullatës ose mbi 500 mijë emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Sipas një sondazhi të Institutit të Ulumtimeve Gallup të bërë kohë më parë, pas anketimeve të zhvilluara në 135 vende të botës, delse Kosova raditet lart në listën e vendeve që marrin remitenca, me 23% apo më së shumti në rajon. Ministri i Diasporës Ibrahim Makolli konsideron se faktori kyç në zhvillimin ekonomik të vendit janë mjetet që dërgohen nga diaspora kosovare. Zhvillimi ekonomik i deritashëm i Kosovës, sipas tij, është si rezultat i remitencave që ata i kanë dërguar në Kosovë. Makolli bën të ditur se ka interesim të diasporës për të investuar në Kosovë.
Ka një interesim më të madh në fushat e ndryshme, ne po përpiqemi që ti përkrahim në forma të ndryshme, natyrisht në këtë kuadër ne po veprojmë edhe me institucionet e tjera, cilat janë thirrura në hartimin e politikave për investime, dhe në këtë kuadër tashmë në Kosovë do të ketë një pakull ligjore, cila do të parashohë lehtësira për investimet nga ana e mërgatës tonë.
Këtë interesim të mërgatës tekson Makolli po mundon ta konkretizojë në veprim. Ai tregon se për investimet që mund t'i bëjë mërgata janë bërë lehtësira gati në të gjitha komunat e Kosovës.
Një pjesë mjaft e madhe komunave, në mos them gjitha komunat e Kosovës, kanë dorë dhe zonat veçanta për investime të mërgatës, dhe gradualisht po krijohet një infrastrukturë edhe ligjore por edhe fizike më e mirë e investimeve në vend, dhe kjo ka shtuar edhe në interesim të mërgimtarëve tonë për të investuar më tepër në fusha të ndryshme ku ata shohin levardje edhe për vete, por po ashtu edhe për vendin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të rinjtë në Kosovë dëgjojnë shumë muzikë, thonë se preferojnë zhanre të ndryshme muzikore, por kryesisht ato që sipas tyre janë në trend. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, ata tregojnë se si përcjellin trendet muzikore, por edhe sa ndikojnë ato në jetët e tyre, mënyrën e sjelljes dhe të veshjes. Kolegu Bekim Bislimi ka zhvilluar anketën me të rinjtë.
Stilet dhe zhanret muzikore të cilat aktualisht konsiderohen se janë në trend në botë, pashmang shumë të tilla janë edhe në Kosovë, lërsojnë disa të rinj kosovar. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë për të rinjt, Vox, ata thonë se muzika është pjesë e pandashme për ditëshmërisë së tyre, ndërkohë që zhanret muzikore të ndryshme në shumë raste ndikojnë edhe në sjelljet dhe imazhin e tyre. Shumica e tyre thonë se dëgjojnë muzikë moderne, ndërkohë që zhanret hip-hop, R&B dhe rock sipas tyre janë ato që tërheqin më së shumti të rinjt. Granit Baca thot se i dëgjon stilet muzikore të cilat janë trend edhe në perëndim dhe që si shtotaj e dëgjojnë shumica e të rinjve. Sipas tij muzika e tillë ka tendencë të bëhet edhe pjesë e kulturës së të rinjve në Kosovë dhe mënyrës së veshjes.
Po zakonisht më shumë flan vesh rapi, R&B-a, hip-hopi, ç'kjo është që ndëgjoj më shumë, edhe më pëlqen. Kjo ka lindë në Amerikë, kjo rrymë muzikës, të na nuk mendoj që është pjesë e kulturës, po ka filluar më bu pjesë e kulturës son. Na mujna mi po si për shembull djem thot duke lëshu pantollat ose me kapuç ose kështu se kjo thot nuk ka qim mënyra veshje stili ton po thot këtë lloj muzike do çe kanë ndëgjuar edhe çe kanë pa thot videoklipet e tyre ata thot kanë qim kështu dhe ata thot e kanë transmetuar tek ne thot disa prej tyre i imitojnë këto veshje ose stile të veshjes.
Mendim të ngjashëm ka dhe Iriu tjetër Drilon në Rexhepi.
Çish më marrmendja mua është muzika hip hop edhe R&B që po dëgjohet më shumë tek kohët fundit vetrive do më thonë bëgjënrota si që më në vëdhen. Fakti gjallë është kjo që edhe pjesë e sjelljes është. Se di, muzika për shtem. Isha një por syza në spot, isha të nejstre gjinja që ngujnë qatë muzikë qatë të syzat, njëta të teshat, njëta të sanë. Këtë njëtë. Më mërmenja që kulturë është, kulturë e trive të Prishtinës. Nuk është edhe e keqe.
Por Silvie Gashi, studente në Fakultetin e Arteve, shpreh mendimin se muzika elektronike është trend tek të rinjt, edhe pse nuk e sheh si pjesë të kulturës një gjë të tillë.
Zakonisht tash e pengojnë tek në diçka që është pak më trend për momentin, elektro që janë kumbrit, më shumë të mashkujt është hip hop. Unë për vete nuk e kisha një se pjesë e kulturës hip-hopin. Në varet një pjesë që është pak matri në atë moshën që janë adoleshente, mas shumë të hip-hopin që përën dëgjojnë, se kur e bërë një mosh, ma jo.
Hysni Zeqiri, student, thot se dëgjimi muzikës është pjesë e jetës e ti dhe se i dëgjon të gjitha zhanret dhe stilet muzikore.
Edhe pse më ri ngoj të gjitha llojet, s'ka muzikë si se ngoj. I du të ona muzikat. S'ka më dëmohon dhe shanë me thonë rap ose hip-hop ose me shiftelia, se ngoj të gjitha. E du muzikën shumë pa muzikë si taj. Nga mone ngoj edhe muzikat vjetra që janë sëmë pengujnë absolut, ma knas veshe.
Se sa të rinë të dëgjojnë muzikë, këte e tregon edhe numri madhi atyre të cilet në vazhdimësi mbajnë kufjet me vete, po thuaj si në se cilin ambient. Një prej tyre është edhe nxënësja malësore jasharaj.
Muzikën e ndëgjoj 24 orë, edhe flaj me ta. Pse e du shumë, për që në qëtësën shumë. Në ndëgjoj hip-hop, rock, nga, gjandret ndryshme. Populore, se nga i fakt, thuaj ju. Tjera të po.
Ndonë që në mjaft raste, këngët rap kanë brenda teksteve edhe mjaft shpreje eksplicite dhe vulgare, një gjë e tillë si pas të rinve nuk kanë ndikuar tek ata në kulturën e komunikimit, por ata pranojnë se ndikimet vërehen te mënyra e veshjes. Këtë e pohon edhe Basri Shaqiri, student.
Veshje më i ri po as tash jo. As në fjalor s'ka ndiku, në sile jo, absolut jo. Këtë që ndodhë ato e qonë dhe në kongre, jetën e trive, plus edhe të politikanit dhe.
Por, Blendi Gashi vlerëson se në disa raste stilet e caktuara muzikore ndikojnë negativisht e këtë rinjtë e sidomos të të miturit.
Të trishë shumë, sidomos të shkolla fillore ose që ta në fillimi shkollas mesme muzikare, po ka një farë ndikimi ma shumë negativ. Po, duke bazu në teste, si të thëmë, të alpësha më kur përdojrë thika, kur përdojrë tarë, kur përdojrë droga, e normal që është një farë mënyre negative e që prejme, dhe besoj që ajo ka ndikim. Dhe sa për studenta shumë pak, se vedesimi është ma e malë për ato.
Ndërkash, Diturie Beka thotë se sa i përket muzikës, gjithë shka është trend në Kosovë dhe se cili dëgjon atë që i pëlqen.
Gjithë shka, veç me kanë muzike mirë ngaj. Pop, po dhe rock, pse jo. Si të është muzike mirë, unë pëlqen ngaj. Kur jam shpem, edhe rrugës, përgjithsi, edhe në punat je kemi muzikë që në kujmë. Babin e kam folklorist, a i knan vetë edhe thjesht rritësh me ata dhe ngaj. Si të është muzike mirë, ta knaqë veshën të ngën, ripi, përmatrit, pop, R&B, su i se gjithë shka është në trendë Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Shoqatat që tubojnë gazetarët në Maqedoni vazhdojnë të kërkojnë tërheqen nga procedura të draft ligjit për mediat, të cilin e vlerësojnë si kufizues për lirin e shprejhjes. Kritikat e tyre kryesisht kanë të bëjnë me një nen që thuhet se lejon censurën. Nga Ministria për Shoqëri Informatike thonë se drafti është hartuar në bashkëpunim me ekspertë të njohur dhe përbaz ka përvojat e shteteve të avancuara në sferën mediatike. Për më shumë hollësirë në këtë temë, raporton Isuf Kadriu.
Organizatat mediatike në vend do të informojnë të gjitha institucionet relevante ndërkombëtare se draft ligje për mediat i propozuar nga qeveria është në kundërshtim me standardet evropiane që garantojnë lirinë e shprehjes. Konsultimet dhe debatet që kanë bërë këto organizata periudhën e fundit me anëtarët e tyre dhe ekspertët e fushës do të vazhdojnë edhe javën që vjen me përfaqësuesin e Këshillit të Evropës, por edhe me ekspertë tjerë ndërkombëtar. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, Instituti Maqedonas i Mediave dhe Sindikata e punonjësve të mediave kërkojnë të rrëhen nga procedurat e draft ligjit, përgatitjen e ndryshimeve dhe plotësimeve të ligjit aktual për veprimtari radiodifuzive, ndërsa për të gjitha çështjet tjera të diskutohet në një periudhë të ardhshme më të relaksuar.
Ky ligj nuk ofron zgjidhje për problemet me cilat përballet media, po mendoj se do krijojë probleme të reja. Ne nuk mund të paraqyjmë se çfarë do të ndodhë, ne punën tonë mbaruam, detyrimi jonë është të paralajmërojmë se ky ligj jo vetëm që nuk do zgjidh probleme, po do krijojë probleme të reja dhe unë garantoj se nëse ky ligj miratohet, vitin e ardhshëm Maqedonia mund të jetë në grupin e vendeve pa liri të shprehjes.
U shpreh kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani. Me draft ligjin e hartuar janë parapar rregullat e reja në punën e medjave, obligimet për gazetarët, redaktorët, redaksit, pronarët e medjave si dhe mënyra dhënjesë lejeve për punë. Gjithashtu parashihet formimi i agjencisë për media në vend të Këshillit për radiodifuzion. Nga 7 anëtar sa do të ketë ky trup tre zgjidhen me propozim të kuvendit, tre nga bashkësitë e komunave, ndërsa vetëm një nga shoqata e gazetarëve. Vërejtje ka në veçanti për nenin 4 të propozim ligjit, me të cilin sipas shoqatave mediatike kufizohet liria e shprehjes, përkundër faktit se cenzura është ndaluar me kushtetutën aktuale.
Сметаме дека е сосема непотребно во делот да стои членот 4.
Влярзи се нука невој че на драфт лиѓето че нрој нени 4 и циле оште проблематик нга аспекти и стандартеве пасикатеви ме цензуран, е циле оште регулуар ме куштетут. Gjithashtu vlerësojmë se shteti duhet të dalë me një analizë më serioze, më përmbajtësore për ndikimin që do të ketë ky propozim ndaj më shumë segmenteve në shoqëri, tha Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Mediave. Edhe nga sindikata e gazetarëve thonë se propozimi duhet të tërhiqet nga procedura.
Zakonot na vistina ke vovede problemi tamu kade što do sega gi nemaše.
Ky ligje vërtet do të shkaktoj probleme dhe atë pikërisht në ato sfera ku deri më tani nuk ishin të pranishme, ndërsa nuk adreson çështjet kyçe apo problemet kryesore që edhe kanë përkitësuar lirinë e shprehjes në vend. Ne jemi të hapur për debat dhe shpresojmë se vërejtjet tona do të merren në konsiderat, pra ligje duhet të tërhiqet, thotë Tamara Çausidisën nga sindikata e gazetarëve. Nga Ministria për Shoqëri Informatike thonë se propozimi është në përputhje me standardet evropiane dhe se është hartuar në bashkëpunim me ekspertët e njohur ndërkombëtar, duke marrë për bazë praktikat e shteteve të avancuara në sferën mediatike. Në raportet e fundit të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, Maqedonia në vazhdimsi ka shënuar rënjes sa i përket lirisë së shprehjes. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Sistemi raketor S-300 i Rusis mund të ndryshoj në mënyrë dramatike kahun e konfliktit në Siri nëse dërgohet në Damask. Dy vendet kanë nënshkruar kontrat për shitblerje para shpërthimit të luftës civile në Siri në mars të vitit 2011. Moska thot se nuk do të heqë dorë nga kontrata, por ekspertët paralajmërojnë se transferimi i S-300-shit mund të çojë në konfrontime të superfuqive. Korrespondenti Charles Recknagel ka përgatitur kronikën në vazhdim. S-300 është i projektuar për të hedhur poshtë aeroplan dhe raketa në një gam prej 5 deri në 150 km. Kjo i mundëson ushtri siriane që të shkatroj sulmuesit jo vetëm në hapsirën aerore të Siris, por edhe ata brenda Izraelit. Raketa S-300 mund të arrijë objektiva të shumta në të njëjtën kohë, në lartësi që variojnë nga 10 metra në 27.000 metra. Eksperti Robert Hewson me Selin në Londër, jepullsi të tjera.
The S-300 is Russia's top of the range.
S-300 është sistemi rangut më të lartë të mbrojtjes ajrore në Rusi. Është një sistem raketor tokë-ajër, i cili është i aftë mposht çdo avion modern luftarak, përfshir edhe raketat. Në një mënyrë është ekuivalent me sistemin Patriot të Shteteve të Bashkuara, thot Hewson. Vendosja sistemit S-300 thuhet se do të komplikonte në mas të madhe përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar për të krijuar zonë të ndalim fluturimit mbi Siri. Do të komplikonte ngjashëm edhe politikat e Izraelit për të sulmuar caqët në Siri me qëllim parandalimin e transferimit të armëve të sofistikuara nga Damasku për Hezbollahun libanez, armikun e përbetuar të Izraelit. Se kur do të dërgojë Rusia sistemin S-300 në Siri, është ende e paqartë. Moska dhe Damasku kanë nënshkruar marrëveshjen një vit para se ka shpërthyer kryengritja kundër regjimit sirian në mars të vitit 2011. Presidenti i Siris, Bashar al-Assad, ka thënë më 30 maj se sistemet janë në rrugë sipër, por kjo deklarat ka qënë në kundërshtim me raportet e medjave ruse. Një burim i mbrojtjes i ka thënë gazetës Komersant se kontrata e armëve parashet që Moska të dërgoj sistemin S-300 në pranverë të vitit 2014. Ekspertë thonë se dërgimi i këti sistemi në Siri mund të sjellë rreziqe të mëdha edhe për Moskën. Kjo sepse bateritë duhet të operohen nga ekipet ruse para se ekipet siriane të trajnohen për përdorimin e tyre. Është praktikë standarde Rusisë për të dërguar këshilltarët e vet ushtarak te klienti i ri dhe ka rrezik që sulmi ndaj S-300-shit të godas personelin rus brenda tij, thot Hewson. Izraeli, aliati i Shteteve të Bashkuara, ka kërcënuar se do të shkatrojë raketat e tilla nëse ato vendosen. Nëse bën një gjë të tillë dhe shkakton viktima ruse, ka rrezik të madh që konflikti të përshkallëzohet në një konfrontim të superfuqive, paralajmërojnë ekspertët. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Forca e sigurisë së Kosovës zbarkon për herë të parë jashtë vendit. Vetëvendosje kundërshton sërish privatizimin e PTK-s, kompaninë privatizuese e quan fantome. Bashkimi Evropian dhe Ministria e Tregtisë ndihmojnë bizneset kosovare me 4 milion euro. Shoqatat mediatike në Maqedoni vazhdojnë të kërkojnë tërheqjen nga procedura të draftligjit për mediat. Armatimi rus në Siri rrezikon të çojë në konfrontim të superfuqive, paralajmërojnë ekspertët. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për informacionet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Juftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.